Kasno ti se sada, kaj ja sad je gotovo.